Вие слушате отчет за дейността на Министерството на вътрешните работи, проведен на 12 март.
Добър ден на всички. Днешният ден, преди разпускането на действащото правителство, което е в оставка, и разпускането на 41-то народно събрание, ръководството на Министерството на вътрешните работи взехме решение да представим всичко това, което сме постигнали и което сме реализирали през последните 4 години, както политическото ръководство, така също и с представителите на професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи. Днешната презентация, която ще изнесем с всичко това, което сме направили през последните 4 години, ние сме поканили и неправителствени организации, които представляват жертвите на престъпността и тези, които участваха активно като гражданска позиция за промяна на законодателството, специално за родителите, които загубиха децата си по пешеходните пътеки на България и по пътища на България. Много са силни тези моменти, защото без тяхната смелост и без политическата воля и без професионализма на колегите нямаше как да имаме тези резултати срещу тежката организирана престъпност. И винаги съм казал, че може би е дошло времето, когато държавата трябва да чува гласа на жертвите на престъпността, на неправителствените организации, за да може действително да имаме адекватна политика, която да съответства на потребностите на обществото. И това са политики, които да защитят гражданските права, свободи и всичко, което е свързано с едно развито демократично общество. Разбира се, в част от презентацията, която ще бъде направена, има и политики, които бяха реализирани от страна на Министерство на вътрешните работи на българското правителство по ликвидиране на последствията от бедствията и авариите, които сполетяха страната ни предимно в 2012 година. Затова днес тук са и жителите на село Бисер, защото това са хората, които искаха, желаеха, независимо от това, което се случи в това населено място, да можем да възстановим както селото, така също и живота на тези хора, които са живяли през всичките тези години и техните поколения, и техните деди, бащи и роднини. Аз ще започна с презентацията и се надявам, че след това ще дадем думата на гостите, които присъстват днес, защото и вие като представители на медиите, които отразявате много от тези случаи, за които ще стане на въпрос, мисля, че сме длъжници всички ние на жертвите на престъпността и се надявам, че в днешния ден и медиите ще бъдат достатъчно толерантни и ще дадат правото и възможността да бъдат чути тези жертви, които да дадат и реалната оценка на реалната работа, която свърши Министерство на вътрешни работи. Разбира се, в един такъв момент, когато се прави представяне на дейността на едно министерство, може би възниква въпроса каква оценка си даваме ние като хората, които сме работили в Министерството до настоящия момент и колегите, които ще останат да работят в професионалната част. Аз мога да кажа едно. Самооценка ние не можем да дадем. Оценка не сме ние хората, които трябва да я даваме, а оценката, която трябва да се дава, я дават българските граждани и тези, които са имали възможността да видят какво е свършено и как са го свършили съответните структури на едно министерство. Аз ще започна с презентацията. Може би, ако бъда прав, ще е по-добре. така, нали, също ще може да направим. Аз ще сменям слайдовете, за да мога да ви представям всичко това, което е предвидено в PowerPoint презентацията. Първо започваме с началният етап при сформирането на правителството. Знаете, че в подготовката за управленския мандат, който политическа партия ГЕРБ се стремеше, трябваше да има и развити секторни политики и затова имаше необходимите секторни програми, които бяха разработвани 2008-2009 година. Ако някой от вас си направи труда да прочете секторната политика в сектора за сигурност, ще види, че 98% е изпълнена, с изключение на неприятите закони в сектора на специалните служби. Но сами разбирате, че поради изтечение на обстоятелствата през последните няколко седмици, тези законопроекти са вече в комисията, но явно ще бъдат първите законопроекти, които ще бъдат входирани от парламентарната група на ГЕРБ в 42-то Народно събрание. Най-важното беше да намалим ръководния състав на политическите кабинети и респективно на Министерство на вътрешните работи. Когато станах министър на вътрешните работи, към тогавашния момент Министерството се управлява от политическия състав, министър, петима заместник министри и от порядъка на 12 до 14 съветници, които са обслужвали тези кабинети, разбира се, със съответните секретарки и шофьори. Това, което взехме като решение, Министерство на вътрешните работи да се управлява само от двама заместник министри. Тук искам да благодаря на доцент Веселин Вучков, който изцяло работеше с законодателството, който работеше изцяло с обучението на служителите при законодателните промени, които се правяха, и с академията. Тук искам да благодаря и на Димитър Георгиев, вторият заместник министър, който се включи в движение в екипа поради стечение на обстоятелството и освобождаването на Павлин Димитров. Но тук искам да благодаря на Митко за неговата всеотдайност и за това, което успя да направи през всичките тези месеци по критериите за Шенген и, разбира се, в материално-техническото осигуряване и реалното използване на възможностите както от европейските фондове, така също и от републиканския бюджет. Разбира се, една от най-важните дейности на Министерството беше да има прозрачност. И знаете, че това беше една от най-дискутираните теми почти през целия този период. Разбира се, подобряване на пътната безопасност. Ще стане по-късно на въпрос и каква е тенденцията и какво сме постигнали. Усвояването на средства от еврофондовете. Само мога да припомня, че от 2007 година до юни месец 2009 година бяха усвоени само 32% от парите, които бяха отпуснати от Европейската комисия, от общо 140 милиона евро. И това, което успяхме да направим в рамките на 8 месеца от август месец до март месец 2010 година, да можем да усвоим 100% от тези средства, които бяха по покриване критериите за Шенген. Професионалните резултати ще станат на въпрос на по-късния етап. Разбира се, във всичко това, което трябваше да реализираме, трябваше да има и съответните стратегически документи, които да очертават политиката и краткосрочен и дългосрочен план. Най-важното според мен беше да имаме национална стратегия за национална сигурност. Знаете, че последната беше приемана 1998 година. През всичките години е имало опити за създаване на такава и приемане от Народното събрание, но за мен е изключително удоволствие, че Националната стратегия за национална сигурност беше приета в българския парламент. Разбира се, ние сме ползвали и всичко това, което беше правено като опити от предишните народни събрания и, разбира се, експертните групи, които са работили по тях. Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Знаете, че това беше едно от изискванията на Европейската комисия и това беше един от основните ни акценти в работата, която трябваше да реализираме. Знаете за така приятият сред обществото проект Боркор. Надявам се, че в рамките на тези месеци ще имаме вече реалните резултати, които ще могат да бъдат изведени като платформа, която ще се реализира от всичките ведомства. И тук искам да благодаря на всички министри, които командироваха своите служители, за да могат да участват активно в реализирането на тази стратегия. Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията, това е изключително важен стратегически документ, който изцяло се препокрива с критериите и изискванията на Европейската комисия. И знаете, че това са темите, които се дискутират през последните 2 години много интензивно на съвета на министрите на вътрешни работи. Тук мога да кажа, че България е една от държавите, която е подложена на миграционен натиск, особено след събитията, които се случиха в Сирия и, разбира се, последствията от арабската пролет. Това, което мога да кажа, е, че имаме огромни притеснения относно продължаващите проблемни зони в Сахел и в Мали. И това са миграционният натиск, който се забелязва и като увеличаване на представители от тези държави към територията на България. Националната стратегия за превенция на престъпността 2012-2020. Винаги сме казвали, че превенцията е най-важното, което трябва да бъде реализирано в областта на правоохранителната система и, разбира се, с помощта на останалите секторни политики, и трябва да има интегриран подход. Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата. Тук искам отново да благодаря на всички родители, които загубиха своите деца по пътищата, но намериха смелост да изразяват активната си гражданска позиция и, разбира се, аз се чувствам част от тяхната трагедия, защото успях да мобилизирам необходимият ресурс от парламентарната група на ГЕРБ и, разбира се, в последствие и представители на други депутати, за да могат да бъдат направени законодателните промени, за да ограничим жертвите по пътищата или когато има жертви, да има действителна справедливост, а не родителите да получават като известие споразумението, което е подписано между извършителят и отнемането на човешкия живот при едно пътно-транспортно происшествие. Стратегия за развитие на доброволните формирования. Това смятам, че една от най-важните теми, която вълнува българското общество, защото знаете, че през последните години имахме много бедствия и аварии и видяхме всички, че без активна гражданска позиция, доброволчески формирования, няма как да се получи този ефект и няма как обществото да не бъде ангажирано. Тук искам да благодаря на главен комисар Николов, на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, който направи необходимият диалог с всички организации, които могат да бъдат съпричастни при реализирането на тази политика. Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020. Знаете, че след ситуацията, която беше във Франция и това, което беше вече изнесено като дебат в Европейската комисия и в европейските съвети, това е задължение на всяка една държава да има национална стратегия за интеграция на ромите, която трябваше да бъде приета до края на 2011 година. Аз съм благодарен на целият съвет, който работи по етническите въпроси, с всички етнически групи, които разработихме тази стратегия, неправителствените организации. Стратегията беше приета в българския парламент без нито един глас против. Имаше въздържали се, но смятам, че това бяха едни от важните мерки, които трябваше да бъдат предприети, за да можем да очертаваме и тази политика, за която ще стане на по-късен етап. Разбира се, имаше неотложни реформи. Това бяха реформите, които трябваше веднага, максимални кратки срокове да бъдат решени. Знаете, че имаше законодателство, което беше приемано 2007-2008 година. Създадени бяха структури, които станаха с много дублиращи функции. И, разбира се, това беше в тежест на бюджета, а ние се стремяхме да направим по-голяма рационалност в дейността на правоохранителните служби и, разбира се, на Държавната агенция за национална сигурност. Затова тези дублиращи функции бяха елиминирани от ноември 2009 година и, разбира се, от ноември 2009 година беше възстановена Главната дирекция за борба с организираната престъпност, която стана и основна точка за контакт с нашите евроатлантически партньори. И тук искам да благодаря на главен комисар Станимир Флоров, който оглавява тази структура още от времето на Михаил Миков, и просто аз дадох необходимият кредит на доверие в началото на мандата и, разбира се, законодателството, което трябваше да бъде направено, беше реализирано. Закриването на Министерство на извънредните ситуации, инкорпорирането на звената гражданска защита и телефон 112 в структурите на МВР даде възможност за намаляване на администрацията и увеличаване на редовите служители, които да бъдат като част от реформите, които трябваше да бъдат осъществени в съответните структури на Министерството с закриването на съответните единици в Министерски съвет. Също така, желанието на много кметове в страната беше за създаването на общинска полиция. Това вече е факт с нормативните изисквания, които заложихме, и вече има създадени такива в София, Пловдив, Варна и Ямбол. Предстоят създаването на подобни звена и в други общини на база възможностите от финансова гледна точка. Неотложните реформи, също така специализираната куриерска служба, която беше в Министерство на администрацията, също мина към Министерство на вътрешните работи. АВКОС, която беше към Министерство на финансите, мина към Министерство на вътрешните работи, която стана основната точка за контакт с ОЛАФ. И, разбира се, на по-късен етап, при изключително добрата работа, която беше отчетена от ОЛАФ, след срещите, които бяха проведени с ръководство на ОЛАФ, беше поискано от българската страна да разгледа възможността, за да може АВКОС да прави административни разследвания. И това нещо стана факт с приетите законодателни промени в българския парламент и АВКОС вече извършва съответните административни разследвания. Подмладяване на ръководния състав на Министерство на вътрешните работи. Мога да кажа, че на директорския състав в Министерство на вътрешните работи средната възраст е 46,5, което означава 46 годишни служители, които действително са авангарда на Министерство на вътрешните работи. Нуждаехме се от дългосрочни реформи, съобразявайки се с диалога, който беше изграден с Европейската комисия, с всички тези доклади, които излизаха като летни и като междинни в годините от 2007 до 2012 година. И, разбира се, за нас беше важно да можем да обединим Главна дирекция досъдебно производство и Главна дирекция криминална полиция в Главна дирекция криминална полиция. Тук искам да благодаря на Ангел Антонов, който действително успя да създаде необходимата организация за безболезненото сливане на тези структури и, разбира се, търсене възможности за осигуряване на дознателски състав от реформите, които бяха извършени в досъдебното производство, и да има по-голяма профилирана специализация за ГДБОП и за гранична полиция. И знаете, че ние възстановихме звената на дознателите в тези структури. Това, което казах и преди малко, с Главна дирекция пожарна безопасност и спасяване, Главна дирекция гражданска защита, специализираната административна дирекция управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка, те прераснаха в една структура — Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Само мога да кажа, че от всички тези структури, където имало трима директори, имало е заместник директори, имало е съответните началници на направления, всичко това вече е само в една структура. Има един директор, това е главен комисар Николов, и тук искам също да му благодаря за безболезненото преминаване през тези трудни реформи. Дългосрочните реформи — подобряване на координацията, редукция на ръководен административен персонал и, разбира се, това, което имахме като състояние, имахме криминална полиция, охранителна полиция, които бяха като главни дирекции, но паралелно с това във всичките 28 регионални дирекции в страната, те бяха в едно. Те работиха заедно и бяха като единна структура, но пък в София имахме едно разделение на главни дирекции и някой път имаше указания, които се спускаха към съответните структури, които на моменти се губеше добрата координация, която ние целяхме. Затова се направи следващото обединяване, това беше на криминална полиция и на охранителна полиция и затова вече се нарича главна дирекция национална полиция. Това е актуалната структура на Министерство на вътрешните работи. Смятам, че всеки един от вас е имал възможност да вижда през тези години при нейните промени. И разбира се, част от повишаване капацитета и това, което ние целяхме, по-голямата ефективност, бяха необходими законодателни промени, които трябваше да бъдат направени в реформата на досъдебното производство. От май месец 2010 година знаете, че бяха направени законодателни промени, с което се даде възможност за неотложни следствени действия и следствени действия, възложени от прокурор, следовател, разследващ полицай, които всъщност залегнаха в Наказателно-процесуалния кодекс и разбира се на територията на страната бяха проведени съответните обучения, за които персонално отговаряше доцент Веселин Вучков, който успя в рамките от май и юни 2010 година да бъдат проведени 8 семинара в 5-те апелативни районния съвместно с прокуратурата. Знаете, че откриването на първият семинар беше в София, тогава с бившият главен прокурор Борис Велчев. Ето и съотношението, което е било към 2009 година. 2000 разследващи с полицаи. В момента вече говорим за 8000 полицейски служители. Разбира се, когато виждате тези увеличавания на служителите, които могат да извършват неотложните процесуално-следствени действия, веднага си задавате въпроса, а какъв е резултатът от всичко това? И затова ние сме подготвили следващия слайд, който дава много ясно тенденцията и това, което сме положили като усилия. 2010 година досъдебни производства по общия ред, приключили в двумесечния срок, са 51,5%. Виждате, 2012 година вече имаме 64,1%. Приключени производства извън законов срок. Знаете, че това е една от най-големите препоръки, която беше дадена от Европейската комисия. 4200 са били към 2010 година, когато всъщност са направени вече законодателните промени, но реалните резултати ние ги констатирахме вече 2011 година. 2011 година имаме от намаление с 3100 на брой приключени производства, а 2012 година те вече са 233. Смятам, че това е много видна и ясна тенденция от статистиката, която имаме и разбира се, много е важно и върнатите досъдебни производства от прокуратурата. Виждате, че са били 20239 към 2010 година, 2011 година са били вече 13112 и 2012 са били 5120. Дял осъдителни и санкционни решения на първа инстанция. Виждате 2010 95,9, 2011 96,9, 2012 година все още нямаме данните от обобщените справки. Разбира се, една от политиките, която трябваше да бъде решена и това беше дискутирано многократно с синдикалните организации в Министерство на вътрешните работи. Тук искам специално да благодаря на моите двама заместници в лицето на Димитър Георгиев, който отговаряше персонално за този социален диалог и на Веселин Вучков за това, че в този конструктивен диалог ние успяхме действително да решим много от наболелите проблеми на база и възможностите, които имахме към този момент. Изграждане на нови 11 сгради и обекти, главна дирекция, знаете, това е ГДБОП, това е полицията и разбира се общежитието, което беше реновирано и възстановено изцяло с средства и нови материали за курсантите, които са в Академията на вътрешните работи. Имаме и ремонт на 12 сгради обекти, а също така имаме и много обекти, които в момента тече тяхното реализиране. Доставени леки и лекотоварни автомобили 472 броя, доставени мотоциклети 36 броя, доставени нови пожарни автомобили среден и лек тип 42 броя, доставени нови специални облекла 55500 броя. Разбира се, в реализирането на политиката, както за убежището, за миграционният натиск, който има към България, изискванията за Шенген, ние се нуждаехме от домове, които трябваше да бъдат изградени както към дирекция миграция, така също и към агенцията за беженците в Пъстрогор. Беше открит домът и в Любимец, който беше открит 2011 година. Мога да кажа, че от разработените планове за действия при кризисни ситуации ние имаме добра организация и аз мога да кажа, че колегите в момента имат готовност при необходимост да започнем да действаме по този кризисен план, защото мога да ви кажа, че миграционният натиск към България не е намалял и миграционният натиск съпоставим с 2011 и 2012 година, той се увеличил реално два пъти от 2011 година. Ако 2011 година е било около 900 човека, за 2012 година те са 1700 човека. Това според мен е нещото, за което малко сме говорили, малко сте отразявали, но смятам, че си заслужава да бъде оценено по достоинство. И тук отново искам да благодаря на родителите, които днес са тук, на загиналите деца по пътищата, защото, скъпи приятели, ще ви се обърна към вас по този начин. Много е важно да отчетем какво сме успяли да спасим и какво сме успяли да не допуснем през тези години. Годишно, от статистиката, която виждате от 1990 година до 2009 година, виждате, до 2008, извинявайте, виждате каква е била статистиката за жертвите по пътищата. Тя се е движила от 1567 до 1061, 1040, имало е едни периоди, където имало 959, 960, но рязкото намаляване на жертвите по пътищата, трябва да ви кажа, че се отчита от 2009 година и по-специално 2010, 2011, 2012, като 2011 година жертвите по пътищата са били 657, което е от нивата на загиналите през 1963 година. Сами направете съпоставката на автопарка, който е бил към 1963 година и автопарка, който имаме към 2011 година. Но разбира се, най-голямият успех, ако можем да кажем, това е с предприятите мерки, с промените в законодателството. 2012 година жертвите, които бяха дадени по пътищата, са 599. Това е един рекорд от цялостната статистика, която има в Министерството от 1990 до 2012 година включително. Подобряване на пътната безопасност. Тук искам отново да припомня за това, което всъщност при мен се създаде като мотивация. Срещите, които направих с Валя и с Нели и разбира се в последствие с другите родители, когато Нели получи известие за споразумението, което е подписано между този, който отнел живота на Лора и прокуратурата и съда е приел условната присъда, с което известяват родителите за това, което са се договорили. Това трябва да ви кажа, че ми подейства като една изключително несправедлива ситуация, която всички ние сме наблюдавали, но може би сме били безучастни, защото винаги човек си казва, че започва да се интересува по дадени теми, когато стане или жертва, или по някакъв начин стане съпричастен към дадена трагедия. Тук искам да споделя, че законодателните промени, които бяха направени, станат благодарение и с активната роля точно на гражданите, на тези родители, които загубиха децата си и те знаеха, че не могат да възстановят живота на техните деца, но искаха и имаха желание да предотвратят това да се случва за други семейства и други родители в България. Тук искам да им благодаря сърдечно и все пак искам към медиите да се обърна, да им кажа, че делото на Лора, когато беше убита в Варна на пешеходната пътека. Знаете, че след промените и след разговорите, които бяха проведени и с главния прокурор, и това, което беше направено, делото да се върне отново на първа инстанция в Варна. Само мога да ви кажа, че първата инстанция след повторното гледане отново се върви към условна присъда и делото е насрочено за 14 март тази година във Варна и молбата ми е просто да дадем заслуженото, за да може действително тези, които ще бъдат в съдебната зала, нека да се ръководят само и единственото от закона, от справедливостта и да гледат с високо дигнати глави и майката и бащата на Лора. Защото когато виждаш всичко това, и когато си принципен в работата си, аз съм убеден, че справедливостта ще възтържествува. Обръщам ви внимание за 14 март за делото, което предстои да бъде гледано. Тук мога да кажа доброто, което се случи с законодателните промени и създаването на специален фонд и всъщност нарушителите, които нарушават закона за движение по пътищата, стават инвеститори за бъдещите проекти, които могат да бъдат реализирани в сферата както на превенцията, на обучението на подрастващите и също така да се изгражда инфраструктура, която да може действително да документира превишаването на скоростта, да има санкции. И тук мога да кажа, че са постъпили от момента на създаването на този фонд от юни 2011 година 21 милиона 783 хиляди лева. Представете си какъв е процента на нарушителите в България и дали ние всъщност сме хората, които действително спазваме законите в България. Защото при такова голямо постъпление, да, то ще допринесе за добрата инвестиция, която ще бъде направена в инфраструктурата за съответните контролни камери, наблюдения и така нататък. Но сами разбирате колко сме недисциплинирани и когато стане най-лошото, тогава всеки един от нас си задава въпроса защо не спазвахме законите. Това са всъщност и законодателните промени, които бяха направени в наказателния кодекс, които доведоха до възможността както да завишим наказателната отговорност и така също да отпадне възможността за тези споразумения, които бяха една несправедливост спрямо близките на загиналите. Тук искам да подчертая и това, което успяхме да реализираме с родителите и по-специално с фондацията на Валя, която загина в Бургас. Тук е майка и Мария, която беше изключително активна и мога да кажа, че тя беше генератора на всички останали родители, които успяваше да ги мобилизира и да бъдат активни. Успяхме на база техни предложения да изградим пешеходни пътеки, които бяха осигурени като финансиране от фонда, за който говорих преди малко. И вие знаете, че в много от общините това вече стана активна политика, което доведе до ограничаването и намаляването на жертвите по пешеходните пътеки. Това са моменти от откриването на пешеходната пътека в Бургас и тук искам да благодаря и за концерта, който беше направен в Бургас, в София, който беше изцяло само с тази превантивната насоченост и всеки един от нас да бъде внимателен и съпричастен към това, което се случва. Разбира се, това, което най-много интересуваше медиите и това, което ние сме получавали в голямата си част като упрек от вас, но ние пък сме се умявали да се слушаме във вашите препоръки и сме направили максимално, за да бъдем максимално прозрачни. Щатната численост на Министерството за първи път беше разсекретена в този 4-годишен период. Архивите на МВР станаха достъпни. Защото въпреки законодателните промени, въпреки политическите послания, които бяха давани през годините на прехода, че разсекретяването на досиетата е една от важните теми за годините на прехода, това, което се случи, е действително да изпълним ангажимента си към закона. И тук искам да благодаря на архива, също така на комисията по досиетата. Ние успяхме да подпишем споразумение, което ще стане на по-късен етап видно. И това всъщност доведе до възможността над 1 милион и 100 единици да бъдат предадени от Министерство на вътрешните работи към Държавния архив и към комисията по досиетата.
Вие слушахте отчет за дейността на Министерството на вътрешните работи, проведен на 12 март.